Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Tuhan kiranya selalu bersama dengan kalian semua di mana saja kalian berada. Kiranya damai dan kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan kalian. Dan jika kalian punya pergumulan-pergumulan dan ingin di-sharekan dengan kami, silakan menelpon pelayanan hotline kami di Jakarta, yaitu 794-3829, 794-3829. Kami menyediakan teman-teman yang available untuk menjadi rekan-rekan doa Anda. Kita masih membicarakan topik yang sama, yaitu hubungan antara mertua dengan menantu. Nah, saudara mulai siapkan diri saudara jika saudara menjadi menantu orang. Atau jika saudara-saudara ada mertua dari orang, silakan siapkan diri untuk berpikir bersama dengan kami. Yang selama beberapa minggu ini sudah terus-menerus membicarakan mengenai hubungan mertua dan menantu dan bagaimana menyelesaikannya di dalam terang firman Tuhan. Jadi kita akan fokuskan sekarang mengenai masalah seperti minggu yang lalu. Intervention dari orang tua, dari mertua. Yaitu campur tangannya yang kadang-kadang terlalu banyak. Dan khususnya sekarang kita alihkan kepada masalah pendidikan anak-anak. Berarti pendidikan cucu. Yaitu kita melihat kadang-kadang supaya mertua itu banyak yang merasa gelisah. Dan merasa bahwa melihat menantu, melihat anak, pasti mereka itu tidak bisa mendidik anak. Ngatur diri sendiri aja tidak bisa. Bangun tidur, kesiangan. Ngatur makanan juga tidak bisa. Waduh, nanti cucuku ini pasti kapiran. Nah, itu ada dalam pikiran. Banyak orang tua dan mertua, sehingga langsung mereka mengambil alih. Mereka yang mensupply babysitter, mereka yang mendikte detailnya. Setiap hari cucunya diambil, yang merawat ada mertua. Aduh, kita melihat adegan-adegan seperti ini. Dari jauh itu dengan hati yang sedih. Kenapa kehidupan ini kok menjadi begini? Orang sudah berani menikah, tidak diizinkan untuk belajar mandiri. Hanya oleh karena prejudis, pengenalan, prasangka, bahwa anak kita dan menantu kita ternyata sudah menikah pun, jiwanya kanak-kanak, tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya. Ini suatu penghinaan langsung. Oleh karena penilaian langsung. Oleh karena mertua atau orang tua merasa paling kenal anak dan menantunya. Nah, mari kita pikirkan ya. Bagaimana sebetulnya sebagai orang Kristen itu kita bersikap terhadap realita yang kita lihat dari jauh. Bahwa anak kita, menantu kita, tidak bisa mendidik anak. Lalu, bolehkah kita mengambil alih? Sebagai mertua, sebagai menantu. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya ini sesuatu yang menarik ya, oleh karena satu pihak seperti tadi Bapak katakan, kalau kita itu sudah membiarkan anak kita itu menikah, berarti kan kita sudah mendelegasikan segala tugas dan tanggung jawab itu ke bahu anak dan menantu. Dan sekarang ini kalau kita campur tangan lagi, kalau kita mau ikut campur lagi, berarti kan kita itu memang seolah-olah begitu ya, ada perasaan bukan cuma tidak percaya, tetapi ada perasaan juga bahwa kita tidak melihat bahwa mereka itu mampu untuk mandiri. Apa seperti itu?
Oh iya. Atau dan kadang-kadang itu oleh karena orang tua ini atau mertua ini merasa kenal sekali anak dan menantunya. Mereka ngatur diri sendiri aja nggak bisa.
Atau sebetulnya kalau memang kenyataannya bahwa anak atau menantu seringkali minta tolong, lalu kemudian seringkali juga menggantungkan diri kepada kedua orang tua karena mereka berdua bekerja, sehingga mau tidak mau keberadaan daripada cucu ini itu kan sebetulnya sudah mungkin 80-90% itu ada di tangan mertua begitu.
sesuatu kondisi ya.
Sekarang kalau lalu kemudian kita mengatakan bahwa kalau anak itu sudah menikah, itu orang tua tidak boleh ikut campur. Padahal di pihak lain mereka memang membutuhkan begitu.
Jadi kondisi itu kadang-kadang itu kan sebetulnya buruk. Di mana seperti sekarang ini, oleh karena akibat daripada perubahan-perubahan zaman ini, itu kondisi keluarga itu makin memburuk, makin tidak kondusif, makin tidak sesuai, makin tidak available untuk penerapan kebenaran firman Tuhan. Nah ini kita perlu waspadai dulu. Jadi ini kondisi ini jangan lalu membuat kita di fea komplikan, seolah dipaksa harus menyesuaikan saja, tetapi bukan mengatasinya. Nah sebetulnya seharusnya kita ingatkan anak kita bahwa seharusnya kamu itu, ya kan, istri jangan kerja kalau punya anak sampai anak itu masuk sekolah, misalnya begitu. Jika lo ternyata oleh karena dua-duanya kerja, lalu anak dititipkan kepada mertua, jadi berarti kan hanya untuk kepentingan karier, sebetulnya tanggung jawab utama itu dialihkan kepada orang lain. Nah itu saja sudah merupakan suatu langkah yang keliru sebetulnya. Tapi kadang-kadang kondisi ini tidak terhindarkan begitu. Oleh karena apa? Satu pihak orang tua dan mertua ini memang sangat available, nganggur daripada tidak ada kerjaan dan sangat mencintai akan anak-anak kecil. Begitu toh?
Tapi kan kalau misalnya sekali lagi anak-anak itu sedang meniti karir, kan mereka berdua merasa mereka sedang mencicil rumah, mereka sedang juga mencicil mobil.
Makanya sistem itu yang sebetulnya tidak baik.
Jadi bagaimana begitu? Sedangkan mertua ini juga available, mertua ini juga menganggur, mertua ini juga dengan senang hati mengulurkan tangan.
Yeah.
Sudah tidak ada,
okay.
Tidak apa-apa begitu.
Kalau sampai kejadiannya itu inevitable, itu artinya tidak bisa dihindari. Okay? Jadi sudah keburu cicil rumah, cicil mobil, sehingga dua-dua terpaksa harus kerja. Nah, itu pun seharusnya suami istri yang muda ini, itu ada waktu bertemu dengan kedua orang tua, mertua untuk berbicara. Prinsip-prinsip, supaya mereka itu betul-betul berempat atau yang lain ini, itu bisa saling mengerti. Bahasa harusnya, kalaupun dititipkan, tapi tetap attachment itu diciptakan itu anak itu terhadap orang tuanya. Cucu ini ya pada papa mamanya.
Tetapi sekarang ini kan tidak ada Pak, jam kerja misalnya persis seperti di Amerika. Misalnya jam 9 sampai jam 5. Itu jam 9 sampai jam 5 itu artinya setelah jam 5 semua kantor itu tutup. Kan kalau di Indonesia itu bisa sampai jam 9. Kerja itu mulai berangkatnya saja jam 7. Pulangnya jam 9. Begitu sampai di rumah itu jam 10. Anak kadang-kadang mau diambil saja sudah tidur. Kalau sudah tidur ya sudah. Mertua mengatakan sudah biarin aja di sini. Tidak apa-apa nanti diambil aja weekend. Jadi itu kan merupakan suatu kebiasaan yang tidak bisa dihindari begitu. Oleh karena memang jam kerja di Indonesia ini yang panjang begitu loh. Anak itu juga kadang-kadang malah pulang lebih malam. Menantu itu juga pulangnya itu sampai malam sekali. Pagi-pagi sudah berangkat sehingga anak ini kan juga keleleran begitu loh. Kalau ditinggal di rumah, walaupun sekarang sudah usia 3 tahun, 4 tahun dengan pembantu misalnya dengan babysitter, mana bisa kita itu mempercayakan mereka itu sepenuhnya begitu loh kepada para pembantu.
Jadi memang dari kata lain, bahwa the whole system ya, seluruh sistem kehidupan ini memang makin lama makin memojokkan prinsip kebenaran firman Tuhan untuk diaplikasikan. Jadi dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita survive dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Begitulah, ini menjadi poinnya sekarang.
Ya, memang sih. Tetapi juga di pihak lain, itu kita sampai kadang-kadang ya, kalau saya memperhatikan begitu, bahwa anak itu di bawah asuhan daripada mertua atau di bawah asuhan daripada orang tua kita sendiri, itu kan kadang-kadang lebih baik begitu. Oleh karena apa? Kadang-kadang juga mereka pulang, suami istri pulang itu sudah terlalu lelah begitu. Sehingga kalau anak itu toh diambil, dan seperti tadi Bapak mengatakan, attachment itu kan seharusnya keterikatan, seharusnya itu dengan orang tua sendiri.
Jadi dengan kata lain,
memang itu benar, tetapi di pihak lain kan kita itu juga tidak bisa membatasi begitu sampai.
Jadi jangan sampai apa? Kebenaran itu menjadi hukum begitu.
Iya, kalau menurut saya.
Jadi berarti sebenarnya sama seperti yang terjadi dalam Alkitab itu sendiri ya. Itu perubahan paradigma. Seperti misalnya 1 Samuel 8. Meskipun itu bukan kehendak Tuhan untuk mengangkat raja, tapi realitas sudah tidak bisa dihindari. Nah sekarang setelah ada raja, seharusnya raja yang mengenal dan berbakti kepada Tuhan. Begitu loh. Iya toh, sama seperti itu sebetulnya kedua orang tua bekerja pada saat anak itu masih kecil, itu sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh karena seharusnya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak itu adalah mamanya sendiri dan papanya. Nah, tetapi kondisi kadang-kadang itu sudah menjadi berubah. Sehingga kita melihat suasana kerja dan kondisi kehidupan yang seperti itu. Plus ternyata orang tua dan mertua itu yang sudah tua menganggur juga menyukai, ingin sekali membantu. Nah, sehingga kalau sampai orang tua atau mertua itu yang mengambil alih pendidikan anak, itu tidak selalu bisa ditafsirkan sebagai intervention dan negatif.
Itu yang saya maksudkan.
Tidak selalu.
Karena
itu merupakan suatu blessing in disguise, ya.
Karena campur tangan daripada orang tua, satu pihak itu memang kalau terlalu banyak, kalau terlalu detail, kalau terlalu memaksakan, itu memang merupakan sesuatu yang menjengkelkan, begitu loh.
Jadi yang utama itu adalah mertua supaya jangan lalu justru bersaing dengan anaknya sendiri dan menantunya sendiri.
Betul.
Jadi spirit competition itu yang tidak boleh ada. Berarti jangan sampai menghina, memarahi menantu atau anak di hadapan cucu yang ini. Supaya jangan sampai cucunya nanti kurang ajar berapa api maminya sendiri. Lalu oleh karena merasa di backup, dibela oleh opa-omanya. Begitu loh. Nah, sehingga spirit kompetisi yang negatif, saudara, itu tidak boleh ada. Nah, yang kedua, itu seharusnya mertua yang rela untuk mengambil ini harus berperan juga menjadi pendidik dan pengasuh yang baik. Berarti harus mengerti bahwa tugas mereka itu bukan cuma menjaga supaya anak tidak jatuh, supaya anak itu cukup makan, supaya anak sehat. Itu tidak cukup. Tapi juga harus rela. Bagaimana itu untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan primer anak sesuai dengan stages atau sesuai dengan apa? Tahapan hidup anak. Jadi anak-anak sejak kecil juga ditanamkan itu diberikan pengalaman-pengalaman untuk dicintai, kehangatan, dibelai, dipeluk gitu ya. Sehingga anak ini pertumbuhan-pertumbuhannya, kebutuhan primernya terpenuhi.
Tetapi di pihak lain, kalau kita memperhatikan itu ya, bahwa kadang-kadang memang ada kenyataan bahwa orang tua ataupun mertua yang terlalu mencampuri pendidikan anak. Dalam arti ini salah, itu salah, sekolah itu harus begini, sekolah itu harus kesana, memberikan anak itu tidak boleh menganggur, anak itu harus dileskan. Nah itu memang suatu campur tangan yang dalam tanda kutip, seperti yang tadi Bapak katakan, intervensi yang negatif. Oleh karena apa? Memberikan dampak yang dalam tanda kutip, itu seolah-olah orang tua ataupun mertua ini berkompetisi dengan menantu.
Dan anaknya.
Dan anaknya sendiri juga.
Sehingga, jadi sebetulnya pegangannya yang di sana ya.
Iya.
Jadi bukannya boleh tidak boleh sekarang, oleh karena ternyata masuk di dalam kondisi hidup yang sudah tidak terhindarkan. Jadi sebetulnya bisa boleh. Asal spirit di dalam mendidik cucunya ini bukan spirit mengambil alih, bukan spirit kompetisi dengan anak dan menantunya sendiri.
Dan juga sesuatu suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kita juga tidak boleh lalu kemudian merasa bahwa cuma kita yang mengerti bagaimana mendidik anak. Cuma kita atau cuma mertua ataupun orang tua yang sudah berpengalaman, yang mengerti, yang bisa, dan yang mempunyai dalam tanda kutip itu asam garam begitu ya.
Sehingga kadang-kadang tidak mengizinkan gitu ya. Anaknya sendiri dan menantunya justru ikut campur mendidik. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu ya.
Kalau itu semua itu diambil alih, maka itu yang seperti tadi saya katakan, itu intervensi yang negatif. Itu satu campur tangan yang merugikan. Oleh karena anak ini itu lalu kemudian menjadi tidak dekat dengan orang tuanya, tetapi lalu menjadi ambivalen begitu. Kemana dia harus pergi? Ini opa dan oma ngomong seperti ini. Papa mama ngomong seperti ini. Begitu. Sehingga anak itu sendiri kan menjadi bimbang begitu. Kemana dia harus menurut? Anak harus misalnya saja menghabiskan makanan yang begitu banyak. Yang opa dan oma itu dulu terapkan kepada anak-anak begitu. Memakan nasi itu harus sampai satu piring penuh begitu. Padahal orang tua itu mencoba untuk
hidup dengan prinsip yang lebih modern.
Lebih modern. Bahwa makan itu nasi, karbohidrat itu secukupnya saja. Yang penting itu adalah cukup sayur, cukup protein, cukup daging, cukup apa begitu. Tapi kalau orang tua zaman dulu itu kan nasinya banyaknya satu piring penuh begitu, lauknya sedikit pun itu tidak apa-apa begitu.
Asal kenyang.
Asal kenyang. Jadi ini kan suatu prinsip-prinsip yang coba untuk
diterapkan. Makanya kalau tidak pernah dikomunikasikan, sebetulnya kerjasama antara anak menantu ini dengan mertua dan orang tua tidak terjalin dengan dewasa dan baik.
Yeah.
Jadi sebetulnya itu aneh ya. Sebetulnya di dalam kehidupan ini, sebetulnya formalitas untuk berapat dengan orang tua atau mertua, kalau ada kasus seperti ini, itu sebetulnya perlu sekali. Di mana ada kesempatan untuk konferensi, omong-omong. Jadi bukan omong-omong sambil lalu, tetapi betul-betul secara serius dipersiapkan ya. Bagaimana nanti kerjasamanya ini? Soal makanan, soal apa?
Tapi kan biasanya kalau mertua ataupun orang tua, aduh sudahlah jangan dimasalahkan, saya bisa. Karena saya sudah mendidik membesarkan anak 10. Ini cuman kamu cuman titip anak 1 kok cerewet amat sih. Nah sehingga seringkali juga keinginan kita itu untuk membangun jembatan, untuk membicarakan mengenai hal ini, itu kan seringkali juga menemui jalan buntu. Oleh karena banyak mertua yang tidak mau sebetulnya diajarin hal-hal yang baru dan baik. Anak dikasih super mie terus menerus misalnya. Anak dibelikan makanan-makanan atau permen, atau dibelikan makanan-makanan yang sebetulnya siap saji begitu.
Dan tidak sehat sebetulnya.
Dan tidak sehat.
Atau terus-menerus diizinkan juga di muka TV sejak kecil. Dan hanya oleh karena bahwa orang tua atau mertua ini kadang-kadang tidak mengerti sebenarnya mengisi waktu ya, yang terus-menerus dengan anak bagaimana. Tapi hanya menjaga jangan sampai jatuh, jangan sampai sakit.
Tapi di pihak lain, kan kita merasa ya bahwa dengan campur tangan daripada mertua itu sendiri, itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah alergi begitu. Sesuatu yang menjengkelkan, kecuali misalnya memang kita membutuhkan. Baru kita mencoba untuk beradaptasi. Tapi begitu kita itu sudah bisa mandiri, begitu kita itu bisa mempunyai misalnya saja pembantu yang kita bisa percayai, kita seringkali lalu kemudian juga meremehkan fungsi dan peran daripada orang tua ataupun mertua loh.
Jadi sebenarnya hidup ini menjadi begitu kompleks ya. Tapi kembali di dalam pembicaraan kita mengenai soal intervensi dari orang tua, khususnya di dalam pendidikan anak-anak, saya ingin para pendengar itu memegang prinsip ini. Yang penting itu adalah, kalaupun itu memang tidak bisa dihindari, sehingga mertua atau orang tua yang mengasuh anak kita, nah kita itu harus memahami, perlu sekali bahwa orang tua atau mertua kita itu mempunyai spirit bukan berkompetisi mengambil alih tanggung jawab. Tapi mengisi oleh karena memang ada kebutuhan yang tidak mungkin tertangani sendiri. Nah, sehingga spirit dalam mendidik anak itu pun adalah spirit bukan untuk asal mendidik. Tetapi spiritnya memang spirit seorang tua yang bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan primer dari setiap anak sesuai dengan tahapan hidupnya. Jadi jika Anda-Anda yang berperan seperti ini, mari kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan prinsip kebenaran daripada firman Tuhan sendiri. Supaya kehidupan kita betul-betul diperkenan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati Anda.